www.azadlikradiosu.az.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bir daha vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi internetdə bütün dünyada 3W.azadlıqradiosu.az saytından qulaq asmaq olar.
İndi də saatın baş xəbərləri. İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Bugün Avropa Birliyinin liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti Brüsseldə müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı Maqomed Yevlayev qətlə yetirilib. O, dünən başından aldığı güllə yarasından ölüb. Həmkarları iddia edirlər ki, Moskvadan qayıdan Yevlayevi İnguşetiya millisinin əməkdaşları təyyarənin pilləkənindən zorla maşını otuzdurub naməlum istiqamətə aparıblar. Bir qədər sonra Yevlayevi başından aldığı ağır güllə yarası ilə Nazran şəhərinin təcili yardım xəstəxanasına gətiriblər. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rusiya prokurorluğunun nümayəndəsi bildirib ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. İnguşetiya.ru internet portalı Rusiyanın Qafqazdakı siyasətinə tənqidi yanaşması ilə tanınırdı. İyun ayında Moskva məhkəməsi ekstremizmə çağırış səbəbi ilə portalın bağlanması haqda qərar çıxarmışdı. Lakin bundan dərhal sonra Yevlayev başqa ad altında yeni web səhifə açmışdı.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda prezident seçkilərinin monitorinq üzrə missiyasının rəhbəri Boris Firles bugün Bakıya gəlir. Büronun Azərbaycanda prezident seçkisinin monitorinq ilə bağlı 30 nəfərlik uzun müddətli müşahidəçilər missiyası sentyabrın 7-sindən fəaliyyətə başlayır. Qısa müddətli 450 müşahidəçi isə oktyabrın 15-də, yəni seçki günü Azərbaycana gələcək.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Lenmarkerin də Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Lenmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Azərbaycandan sonra Lenmarker Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Bu, xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir.
Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərləri bugün Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün toplaşırlar. Brüsseldə keçiriləcək fövqəladə iclası Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozi çağırıb. Gözlənilir ki, birliyə daxil olan ölkə rəhbərləri tələb eləyəcəklər ki, Rusiya Gürcüstanın ərazisindəki bütün nəzarət məntəqələrini ləğv eləsin, hərbi qüvvələrini sülh sazişinə uyğun olaraq münaqişədən əvvəlki yerinə qaytarsın. Bir neçə Avropa ölkəsi, xüsusilə Polşa təklif edir ki, Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq edilsin, amma Fransa bu təklifin tərəfdarı deyil. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Avropa Birliyi sanksiya tətbiq eləyərsə, Rusiya buna qarşı ölçü götürməyə hazırdır. Rusiyanın prezidenti həm də deyib ki, ölkəsi Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Ossetiya və Abxaziyanın müstəqilini tanımaqla bağlı qərarını dəyişməyəcək. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Birliyinin bu iclasını böyük prosesin başlanğıcı adlandırıb bildirib ki, Avropa Birliyindən dəstək gözləyir.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, Gürcüstanla münaqişədən asılı olmayaraq Rusiya qərb ölkələrini qaz və neftlə təchiz etməkdə davam eləyəcək. Interfax agentliyinə müsahibəsində Vladimir Putin deyib ki, qərbə verilən neft və qazın azaldılması da nəzərdə tutulmur. Bundan öncə Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti yazırdı ki, Avropa Birliyi Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı Rusiyaya sanksiya tətbiq edərsə, Moskva qaz və neft ixracını azaldacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Meksika körfəzində neft istehsalı tamamilə dayandırılıb. Qustav qasırğası New Orleans şəhərinə çatıb. 2 milyona yaxın sakin New Orleans və başqa körfəz sahilindəki ərazilərdən köçürülüb. Qasırğı üzündən bugün Amerika prezidentinə Respublikaçı namizəd John McCain Respublikaçılar Partiyasının qurultayının açılış mərasiminin nəzərdə tutulandan əvvəl başa çatdırıb. İndiyə qədər Qustav qasırğasından 80-dən artıq adam həlak olub.
Amerika hərbi qüvvələri bugün İraqın qərbindəki Ənbər əyalətinə nəzarəti yerli hərbçilərə təhvil verəcəklər. Bu, yerli təhlükəsizlik nəzarətinə veriləcək İraqın 18 əyalətindən 11-cisi olacaq. Ənbər əyaləti 2003-cü ildən bu yana Süni Ərəblərin Amerika hərbi qüvvələrinə qarşı mübarizə apardığı mərkəzlərdən biri idi. Amma 2006-cı ildə Süni liderləri Əl-Qaidəyə qarşı Amerika qüvvələri ilə birləşəndən sonra ərazidə zorakılıq halları azalıb. Hazırda 25 min Amerika əsgərinin Ənbər əyalətində olduğu bildirilir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Ramazan ayının başlanması ilə münasibətilə fətva verib. Qədir və Əhya günləri ayın 18-i, 20-si, 22-si və 26-sına düşür. Orucluğun axırıncı günü Ramazan bayramı isə oktyabrın 1-dədir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 101.7 FM-dən hər saat başında dinləyə bilərsiniz. Həmçinin 3W Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərləri dinləmək və mətnlərini oxumaq imkanınız var. Xəbərətər verilişi az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər. Bir bəstəkarı bir nazirə açıq məktub yazmağa nə vadar edir? Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Firudun Allahverdinin məktubunda Bakının nəqliyyat sistemi ilə bağlı hansı iradlar vardı? Bakının nəqliyyat sistemi doğrudan mı məktubda yazıldığı kimidir? Sizin Nəqliyyat Nazirinə üz tutmaq imkanınız olsaydı, ondan nə soruşardınız? Nə istəyərdiniz? Nə tələb edərdiniz? Can Bakının 1 sentyabr qonağı, Nəqliyyat Nazirinə açıq məktubun müəllifi, bəstəkar Firudun Allahverdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətər dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Səhər saat 8-dən 9-a qədər olan verilişimizi həm də rayonlarda dinləmək olur, AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Qarşıdakı dəqiqələrdə 10-25 dəqiqə işləmişə qədər nələr eşidəcəksiniz bizdən?
Bu həftə niyə bütün dünya Azərbaycan haqqında danışacaq?
Bakıda dündarlar polisdən niyə incik düşdülər?
Qəzetlərin icmalda olacaq hər səhər olduğu kimi.
Bakı metropolitenində qiymətlər gediş haqqı qalxa bilərmi? Bu haqqda da danışacağıq və payızın ilk ayının ilk payız nəfəsi. Bugündən bütün ölkədə hava dəyişir. Sinoptiklərin məlumatından da bizdən xəbər tutacaqsınız. Hələlik verilişimiz davam edir. Bu həftə yəqin ki, bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana dikiləcək. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Qafqaza səfəri başlayır. Cheney Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada, bir də İtaliyada olacaq. Reuters agentliyi yazır ki, Kremlin sərt tənqidçisi kimi tanınan Cheney regiona gəlir ki, Rusiyanın arxa qonşuluğundakı müttəfiqlərinə dəstəyini gücləndirsin.
Agentlik yazır ki, Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndən sonra Amerika istəyir bu səfəri ilə regiona mənəvi dəstək versin. İnandırsın ki, buradakı öhdəliklərinə sadiqdir. Brookings İnstitutunun direktoru Daniel Benjamin Reuters deyib ki, Cheney'nin səfəri Moskvaya mesaj olacaq ki, bu regionda prinsiplərinə sadiqdir. Bəs rəsmi Bakı necə? Bu səfər ona lazımdırmı? Vüsali Əlibəylinin söhbəti.
Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri bu həftə baş tutacaq. Avqustun 28-də Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildirilib ki, səfər zamanı Gürcüstandakı proseslər Amerika-Azərbaycan münasibətləri müzakirə ediləcək. Dick Cheney sentyabrın 3-də Bakıda Prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanın mövqeyini öyrənməkdir.
Yəni Azərbaycan rəhbərliyi ciddimi Avroatlantik inteqrasiya məsələlərinə baxır, yoxsa qeyri-ciddi? Bu, Rusiyanın son əməllərindən sonra Rusiya meylliliyi artıb Azərbaycan rəhbərliyində, yoxsa yox? Məlum olsa ki, Prezident Əliyev Avroatlantik inteqrasiya istiqamətində elə də ciddi və qətiyyətli deyil, onda yəqin ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycana qarşı siyasətində müəyyən dəyişiklikləri gözləməliyik.
İlqar Məmmədov qeyd edir ki, buna səbəb Rusiyanın ABŞ-la ciddi rəqabətə girməsidir və bu rəqabətdə Azərbaycanın kimin tərəfində olub-olmaması həm Azərbaycan, həm də NATO üçün olduqca vacibdir.
Əgər Dick Çeyni səfəri zamanı Avroatlantik inteqrasiya istiqamətində Azərbaycanın o qədər də qətiyyətli olmasını görməsə, onda yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi daha sərt tənqidlə üzləşəcək, qərb tənqidlə üzləşəcək və məncə bu heç də təkcə tənqidlə deyil, təsirlə də davam etdiriləcək.
Dick Cheney'in Bakıya səfəri zamanı enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Ağ evdə keçirilən brifinqdə verilən məlumata görə, vitse-prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vurğulayıb ki, İlham Əliyevlə Dick Cheney'in danışlığı İlham Əliyevin neft naziri olduğu dövrə təsadüf edir. Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə düşünmür ki, enerji resursları ilə bağlı müzakirələr neft marşrutlarına təsir etsin.
Yeganə məsələ onların təhlükəsizliyini və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz nəqliyyat dəhlizinin fasiləsiz, təhlükəsiz, stabil işinin bərpa edilməsinə dair iki tərəfli və region dövlətləri arasında məsələlərin müzakirəsindən gedə bilər.
Dick Cheney'in ofisinin rəsmisi bildirib ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sardan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı başqa mühüm məsələlər də var.
Büsali Əlibəylinin söhbətinə qulaq astıq. Çeynin səfərini şərh eləyənlər əsasən demokratiyanın barədə söhbətin axırında danışırlar. Yəqin ki, bu Gürcüstanın münaqişəsi ilə bağlıdır. Münaqişə diqqəti demokratiyanın üzərinə nisbətən yayındırıb. Bakıda isə keçən həftə polis dindarlara məsciddən kənarda ibadət eləməyə icazə verməyib. Elanlardan sonra bu haqda danışacaq.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər verilişi davam edir. Partladılan Əbu Bəkir məscidinin dindarları keçən həftə İçəri şəhərdə Ləzgi məscidi kimi məşhur olan Aşurbəy məscidində namaz qılmaq istəyiblər. Polis onların bir hissəsini məscidə buraxmayıb ki, içəridə yer yoxdur. Məsciddən bayırda isə namaz qılmaq olmaz, çünki ətrafdakılar üçün narahatlıq yaranır.
Dindarlar da polisdən narazı qalıblar. Konstitusiyanın 48-ci maddəsinə görə dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi ictimai qaydanı pozmursa bu sərbəstdir. Həmkarımız Marif Çingizoğlu bu məsələ ilə bağlı tərəflərin fikirlərini toplamağa çalışıb, ekspertlərdən biri deyib ki, dindarlara belə qadağa onları radikallaşdıra bilər. Reportajı qulaq asaq.
Ölkə başçısına müraciət edirik. Bu ailənin başçısı da o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısı da həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məsciddə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadığını bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşurbəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə aid olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşurbəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar hesab edirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O isə bilir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa, o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı-seçkilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə, əgər Aşurbəy məscidinin yanındakı cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbu Bəkir məscidindən gələn dindarlara Aşurbəy məscidində yeri yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı cümə məscidinə getmirlər. Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə, burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb, ya o tərəfə heç müraciət də olunmayıb, ya o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşuna Salim Altay Göyüşov isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O hesab eləyir ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşov deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerləri tutaq ki, problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbu Bəkir məscidi bağlanıb və Əbu Bəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarır. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll etmək istəyirlər. Amma təəssüf ki, seçilən yol yenə də tutaq ki, məsələnin həllinə kömək eləyirləmiz.
Altay Göyüşovə görə polisin məsələ müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvlərlə özləri danışsınlar və məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşuna Salimə görə əks halda dindarların zorla məscidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin Elm və Təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscidə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətin ki yaransın.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Keçən həftə Əbu Bəkir məscidinin dindarlarını polis idarəsinə aparıb saqqallarını zorla qırxırdılar, amma Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatı qəbul eləmir. Əbu Bəkir məscidi Vəhabi məscidi kimi məşhurdur.
Vəhabilərlə silahlı toqquşma olub, hüquq mühafizə orqanları Qusar rayonu ərazisində sələfilərə, vəhabilərə qarşı əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatda daxili qoşunların bir əsgəri öldürülüb. Məlumatı Trend agentliyi yayıb. Qusar rayon prokurorluğuna məlumatı təsdiqləyiblər, ancaq ətraflı məlumat verilməyib. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hadisə yerindədir. Trendin məlumatına görə Qusarın Dağıstanın həmsərhəd Həzrə kəndi yaxınlığında Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən vəhabilərlə sərhədçilər arasında silahlı insident baş verib. Bu məlumat bugünkü qəzetlərin əsas manşetləridir, baş xəbərləridir. Ətraflı birazdan danışacağıq bu barədə.
Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır. Biz də bütün müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə təbrik eləyirik.
Orucunuz qəbul olunsun deyirik. Və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə bugün iftar saat 20:29-da açılır, yəni axşam saat 9:29 dəqiqə işləmiş. Əsas xəbər başlıqlarımız.
İnquşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Avropa Birliyi liderləri bugün Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Panorama verilişinə Xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik səfirdə Xəbərətərdir və biz qəzetlərin bugün yazdıqları ilə verilişimizi davam edirik.
Dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Olimpiada ilə bağlı yazıb Azadlıq qəzeti, Olimp, Olimpiada və Azərbaycan gerçəkliyi, vətən üçün ölümə 60 manat, vətən üçün yumruq döyüşünə 600 min manat, belə vətən üçün ölməyə dəyərmi?
Ramazan ayının başlamasına Yeni Müsavat geniş bir məqalə yazıb bu barədə.
Dini separatizmin aslanasında bu məlumatı da bugünkü Azadlıq qəzeti dərc edib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzeti bugünkü sayında dini separatizmin astanasında yazısında belə bir təklif verir ki, dövlət zor tətbiq eləməkdən əl çəkib bu şəraitin səbəblərini araşdırmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, keçən həftə sələfi məzhəbindən vəhabilər ki, məşhur olan dindarların bir neçə məscidə Bakıda buraxmayıblar ki, içəridə yer yoxdur. Bunlar Əbu Bəkir məscidinin dindarları idilər və bundan başqa bir neçə gündür ki, həmin bu dindarları polis idarəsinə aparıb zorla saqqallarını qırxırdılar, amma Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatı təkzib edir. İndi Azadlıq qəzeti yazır ki, belə mübarizə olmaz, vətəndaşın sahib olduğu dünya görüşünün birdən-birə dəyişməsinin səbəbini araşdırmaq lazımdır. Dövlət qurumlarının bu dəyişkənliyə əsas olan faktorları ortaya çıxarması vacibdir. Praktikadan da göründüyü kimi vətəndaşın dövlətin təklif etdiyi hüquqi mexanizmlərdən razı qalmaması, təmin olunmaması başqa istiqamətlərə meyillənməni artırır. Bu halda hüquqi dövlətin olub-olmadığı barədə suallar meydana çıxır. Hüquqi dövlət varsa vətəndaş niyə təmin olunmamalıdır? Dini qaydalar ən yaxşı halda orta əsrlərdə imtina edilmiş idarə sistemidir. İndiki çağda yenidən geri meyillənməyə əsas yaradan amilin dövlətin öz fəaliyyətindən doğması və xüsusilə təhlükəlidir. Qəzet yazır ki, dövlət gərək zor tətbiq eləməkdən əl çəksin.
Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarına keçməzdən öncə deyim ki, polisin dindarları məscidə buraxmaması ilə bağlı video material yerləşdirmişik saytımıza 3wazadlıqradiosu.az saytına. Əgər sizin üçün maraqlıdırsa, gələ bilərsiniz saytımıza, baxa bilərsiniz. İndi Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarından 11 ayın sultanı Ramazan başlıqlı yazıda. Müəllif yazır ki, oruc tutan şəxs əgər bilərəkdən bir şey yesə və ya içsə, orucu batildir. Yemək əsnasında sübh azanı vaxtının çatdığını bilən şəxs yeməkdən əl çəkib, ağzındakı tikəni çıxarmalıdır. Əgər bilərəkdən tikəni uçsa, orucu batildir. Oruc tutan şəxs bilmədən və ya unudaraq bir şey yesə və içsə, orucu batil olmaz. Dişlərin arasında qalmış yemək qalıqlarını bilərək udmaq orucu batil edir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzetinə keçək. Olimp, Olimpiada və Azərbaycan gerçəkliyi. Vətən üçün ölümə 60 manat, vətən üçün yumruq döyüşünə 600 min manat. Belə vətən üçün ölməyə dəyərmi? Müəllif yazır ki, hal-hazırda belə çıxır ki, mükafat vədi olmadan bu vətən, bu millət üçün canından keçən adamlara oğullarımız var, ailələri başsız qalıb. Ölkə başçısı bu günlərdə o ailələrə verilən yardımı qəpik quruş artırıb. Məsəl var, şorla yağın qiyməti eyni olan ölkədə yaşamağa dəyməz. Bu məmləkətdə şorun qiyməti yağın qiymətindən qat-qat bahadır. Vətən üçün ölümə 60 manat, vətən üçün yumruq döyüşünə isə 600 min manat verilir. Bu dövlətin uğursuz siyasətinin nəticəsidir. Qəzet yazır ki, belə çıxır ki, deməli, həmin olimpiada qalibinə Elnura 600 min manat vəd edilməsəydi, belə çempion adını qazanmayacaqdı mı? Yox, sadəcə bizim dünyada öyməyə heç nəyimiz yoxdur, ona görə olimpiada medalına belə möhtacıq. Azadlıq qəzetinin yazdığı idi bu.
Azərtac yazır ki, Aşbanın payız sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunmayacaq. Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə deyib ki, Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Son zamanlar qurumun rəsmiləri də bəyanatlarında Azərbaycanda gedən prosesləri müsbət qiymətləndirir. Bu da Azərtacın yazdıqları idi.
Biz ona görə məhdud sayda yerli qəzetlərdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. İşləyən qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışdıq. Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra Gürcüstan hadisələri haqqında danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kürdistanın Xarici İşlər Naziri dünən İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə Əli Babacanla görüşüb, naziri əsasən Qafqaz Təhlükəsizlik Paktını müzakirə ediblər. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan belə bir təşəbbüslə çıxış eləmişdi ki, Qafqazda təhlükəsizliyi təmin edilmək üçün pakt imzalansın.
Şənbə günü Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarov Türkiyədə belə bir görüş keçirmişdi. Bu həftə isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Türkiyə səfəri gözlənilir. Rövşən Rayıboğlu bu barədə danışacaq.
Dünen Gürcistan'ın Harici İşler Naziri Ekat Keşrelaşvili İstanbul'da seferde olarken deyip ki Avrupa Moskva'nın ekspansiyonist siyaseti karşısında özünü tehlikesiz hissedebilmez. Türkiye'nin Harici İşler Naziri Ali Babacan onunla danışıklardan sonra ülkesinin Gürcistan'ın arazi bütünlüğünü desteklediğini deyip. Ama helalik Gürcistan'ın Karadeniz Poti Limanı Rusya koşullarının nezaretinde kalır. Şehir sakinleri Velece'de Gizodamenia ümit beslediler ki Avrupa liderleri Gürcistan'ın tarafını tutarlar. Biz korku içinde yaşıyoruz. Burada tanklar var, cephe hattı, biz acılık geçiririk. Biz Almanya, Amerika, Fransa, İtalya ve Büyük Britanya'dan, bütün dünyadan kömür umuruk. Avgustun 8'inde Gürcistan koşullarının separatçı canı Bosite regionunu yeniden Tbilisi'nin selahiyetine kaytarmak uğursuz cehdinden sonra bu ülkeye Rusya koşulları sokuldu. Rusya 5 günden sonra ateşkes razılığına uygun olarak hamlesini dayandırmasına bakmayarak onun Gürcistan arazisinden koşullarının tam çıkması talebine emel etmeyip. Avgustun 26'sında Moskva Canıbı Osetiya ile Abhaziya'nın müstakilliğini tanıdı. Britanya'nın başnaziri Gordon Brown dünen deyip ki Avrupa Birliği liderlerinin görüşünde bir daha o meseleni kaldıracak ki Rusya mütlak Gürcistan'ın arazi bütünlüğünü tanımalı, koşullarını ise herbi ameliyatlardan evvel tuttukları mövgelere kaytarmalıdır. Cenab-ı Brown beyan edip ki Rusya büyük sekizler kimi tanınan dünyanın en büyük sanayileştirilmiş ülkeler teşkilatı, İktisadi Emektaşlık ve İnkişaf Teşkilatı ve Dünya Ticaret Teşkilatı kimi nüfuzlu beynalxalq qurumların yüksek seviyeli görüşlerində iştirak etmək istəyirsə özünü məsuliyyətli aparmalıdır. Gordon Brown həmçinin NATO Şimal Atlantik Müdafiə İttifaqını Rusiya ilə əlaqələrini yenidən nəzərdən keçirməyə, onun təcavüzünə məruz qalan Gürcistanı və eyni təhlükə ilə üzləşən başqa ölkələri himayə etməyə çağırıb. Eləcə də Rusiyanın neft və qazından Avropanın asılılığını azaltmağa. Britaniya Başnaziri telefonla söhbətində Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevi xəbərdarlığı edib ki, Moskvaya Gürcistan məsələsində Avropadan qətiyyətli reaksiya gözləməyə dəyər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyan edib ki, Gürcistanda 20 nəfərə yaxın yerləşən müşahidəçilərinin sayını 100 nəfərə qədər artırmağı nəzərdə tutur. Eyni zamanda Rusiya Başnaziri Vladimir Putin Avropa Birliyi liderlərini sammitdə sağlam düşüncə nümayiş etdirməyə çağırıb.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinledik. Yeri gelmişken saytımızdan bir sorğun nəticələrini də diqqətinizə çatdıraq. Sorğumuzun sualı belədir. Abdullah Gül Yerevan'a geçsin, getməsin. 78% deyir ki, getməsin. Ermənistan işğalçı dövlətdir.
14% deyir ki, geçsin. Bu, Qafqazda sabitliyə kömək eləyər. 7% deyir ki, çinini çəkir, deyir ki, cavab verməyə çətinlik çəkir. Bu da bizim saytımızda sorğun nəticələri idi. Gürcistan Rusiyalılara viza verilməsini dayandırıb. Bu da bizim bir məlumatımızdır.
Avqustun 30-undan Gürcistanın bütün nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya vətəndaşlarının vizaların verilməsi dayandırılıb. Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, sentyabrın 8-dən sonra Rusiya vətəndaşları üçün vizalar yalnız Gürcistanın xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq idarələrində veriləcək. Beləliklə Rusiya Rusiyalılar Gürcistan'a yalnız 3-cü ölkə vasitəsilə gedə biləcəklər.
Buna qədər Rusiyalılar Gürcistan'a vizanı 20 dollar ödürdülər və bilavasitə Tbilisi aeroportunda ya da ki sərhəddəki nəzarət buraxılış məntəqəsində alırdılar. 29-dan isə Rusiya tamamilə Gürcistan tamamilə Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsib Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanıdığına görə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından bu məlumatı sizə çatdırdıq.
Efirdə 101.7 FM-də xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Qayıdırıq yenə də Azərbaycana.
Yəqin ki, Azərbaycanda metrodan ucuz çətin ki nəsə tapılar. Cəmi 5 qəpiyə. Şəhərin bu başından o başına qədər tez vaxtında çata bilirsən. Metro büdcədən dotasiya ilə yardımdan işləyir.
Həmkarımız Gülnur Rafiq qızı bu dəfə metroya mikrofonla düşüb maraqlanıb ki, Bakı metrosu necə işləyir? Ucuz ətin şorbası kimi yoxsa yox?
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalıb. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olca, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam
vaxtı. Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, artıq saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa bir az hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedim. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həmin qiymət cəhətdə, həmin də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro buraxırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsində ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun ümumi sərnişin artını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır. Ötən gün bu məqsədlə 40 ədəd metro qatarı cihaz nəzarətçi polislərə aparılır.
Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq astıq. Xəbərətlər davam edir. Bir məlumatı çatdıraq sizə. Britaniyada 3 yeniyetmədən biri xarici ölkədə, Avropada və ya Asiyada işləmək istəyərdi, amma onların əksəriyyəti hər hansı bir xarici dili bilmir. Bugünlərdə dərc olunan yeni rəsmi statistika göstərib ki, ölkədə 11-18 yaş arasında olan gənclərin 58% hansısa xarici dildə danışa bilmir. Bütün dünya ingilis dilini öyrənir, amma ingilis gənclər xarici dilləri bilmirlər.
Ekspertlərin fikrincə bunu iki amil ilə izah eləmək olar. Birincisi, xarici dil məsələsinə gəldikdə Britaniya yeniyetmələrinin tənbəl olması və ikincisi, onların onsuz da bütün dünyada danışan ingilis dilini bilmələri ilə izah olunur. Britaniya hökuməti bu amilin ölkə iqtisadiyyatına təsirindən narahatdır.
Britaniya yeniyetmələrinin tənbəl olması haqda danışırlar bunu, amma mən bir Britaniyalı ingilis bir qız tanıyırdım, onunla mən London yaxınlığında Richmond'da tanış olmuşdum. Deməli, bu qız gənc bir qızdır, normalda ailəsinin gəlirləri var, maşınları var, özlərinə məxsus evləri var, amma bu qız deməli öz diplom işini Amerikada yazmalı, Amerika cəmiyyəti haqda yazmalı. Maraqlıdır ki, bu qız axşamlar universitetdən sonra, dərslərdən sonra axşamlar evlərdə belə deyək, qulluqçuluqla məşğuldur, evdə xidmətçiliklə məşğuldur ki, pul toplasın və öz diplom işini məhz getsin, gözü ilə görsün, yazsın. O deyir ki, istəyir ki, pulunu özü qazansın.
Yəni ki, bu tənbəl sözünü hamıya aid eləmək olmaz.
Tənbəl sözünü məncə
amma yəqin əksəriyyət təşkil edir ki, bu cür fikir artıq ekspertlər də bunu səsləndirirlər, belə bir fikri.
Belə, bunda BBC-nin saytı yazmışdı, BBC dünya xidməti yaymışdı bu məlumatı. Verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır və payızın nəfəsi hiss olunmaqdadır. Bugündən başlayaraq Rusiyadan soyuq hava kütlələri gəlir Azərbaycana. Sentyabrın 3-ünə qədər ülke ərazisində hava sərinləşəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumatına görə temperatur paytaxtda 5-7 dərəcə aşağı düşəcək.
Dağlıq rayonlarda isə şimşək çaxacaq və yağış yağacağı gözlənilir. Qərb rayonlarında hətta dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bugün günün ikinci yarısından başlayaraq cənub küləyi şimal küləyi ilə əvəzlənəcək. Əsasən yağan leysan yağışları ilə əlaqədar olaraq çaylarda sululuğu artacaq. Bəzi dağ rayonlarında selə keçəcək istisna olunmur. İndi də əsas xəbər başlıqları. İnquşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Avropa Birliyinin liderləri bugün Gürcüstandakı vəziyyəti Brüsseldə müzakirə edəcəklər.
Meksika körfəzində neft istehsalı tamamilə dayandırılıb, Qustav qasırğası Birləşmiş Ştatlara çatıb.
Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran De Marker Bakıya gəlir.
Bir xəbər ətərində sonuna çatdıq. Artıq verilişimiz son saniyələrdir.
Biz isə uğurlu bir gün arzulayırıq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik. Saat 10 tamamda xəbərləri qaçırmayın. Bizdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Sizə xəbər ətəri bugün biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Ülviyyə Əsəzədə. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunuzun qatı ateistləri tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.